Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλιάδη.
Καλημέρα, κύριε Λαβιανέ, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τα κολακευτικά σας λόγια και έχουν ιδιαίτερη έτσι υπεραξή όταν γίνονται από έναν εξαίρετο και έγκριτο δημοσιογράφο όπως εσείς.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και εγώ από την πλευρά μου. Λοιπόν, εκεί σας βρίσκουμε στον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό σας χώρο και να ευχηθούμε μία που αναφέρεται και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΑΠΙΘΙΤΑ και σε όλα τα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά που έχουμε εδώ στη γειτονιά μας και στη χώρα μας. Ένα καλό ξεκίνημα σε αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, έτσι, η οποία προβλέπεται καλός ή κακός αρκετά δύσκολη, ίσως και επεισοδιακή, με αυτά που βλέπουμε και με το νέο θεσμό της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Μακάρι να κυλήσουν όλα ήρεμα για το καλό της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παιδιών.
Ελπίζω να αποδειχθεί μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Τουλάχιστον το τμήμα, βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει φτάσει στα 18.100 μόρια. Λοιπόν, είναι πολύ ψηλά, δηλαδή, σε επιδόσεις. Άρα περιμένουμε ένα φοιτητές με ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, αλλά πράγματι δεν έχουμε ξεκινήσει καλά με αυτόν τον θεσμό της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Βεβαίως, το πανεπιστήμιο, όπως γνωρίζετε, είναι ένα περίκλειστο πανεπιστήμιο τρομποτινά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ προσωπικά ο ίδιος έχω δεχθεί βανδαλισμό στο γραφείο μου, γιατί κάποιους που αυτοαποκαλούνται δημοκράτες, αλλά είναι ορισμός του φασισμού, βανδάλισαν το γραφείο μου πριν από 5 χρόνια, γιατί δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε ζητήματα προφανώς σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσον ο θεσμός της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα λειτουργήσει και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Απλά να πω κάτι, μια ευκαιρία στο θέση, κύριε Λαβιάννη. Ξέρετε κάτι, υπάρχει ο νόμος πρέσβη από το 1268 το 82 ακόμα. Ο νόμος είναι σαφής. Λέει ότι άσφαλη υπάρχει όταν στις περιπτώσεις όταν διαπράττονται κακουργήματα αυτόφορα πνευματικά, δεν υπάρχει άσυλο. Απλά λόγω αυτών των ιδεολογικών αγκυλώσεων κανένας δεν έπαιρνε ποτέ την ευθύνη και πετούσε τον μπαλάκι. Η εισαγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία στην εισαγγελία, οι πριτανικές αρχές από την άλλη δεν έπαιρναν την ευθύνη. Υπήρχε και μια συγκεκριμένη διαδικασία στις άλλες περιπτώσεις, ομόφωνη απόφαση Επιτροπής Ασύλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να τηρείται ο νόμος ή τα 2/3 της συγκλήτου. Δυστυχώς όμως είναι μία από τις πολλές παθογένειες της πολύπαθης ελληνικής παιδείας.
Μία ακριβώς παθογένεια είναι ακριβώς αυτό και, και στον χώρο της παιδείας και σε πολλούς άλλους κοινωνικούς χώρους, ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά πολλές φορές δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Οι ιδεολογικές αγκυλώσεις έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, κύριε Λαβιάννη. Ξέρετε ότι υπάρχει μελέτη ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο διεθνούς ενότητας εκπαίδευσης και να αποκερδένει 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα βάθος δεκαετίας.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό και το έχουμε ακούσει. Άλλωστε, η υπεραξία της Ελλάδας είναι στον πολιτισμό και θα μπορούσε να είναι και στην παιδεία.
Ξέρετε, κυκλοφορούν στο Facebook, το έχουμε δει. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Μποτσουάνα τα οποία είναι πεντακάθαρα και πολύ ευκατάστατα. Και πάμε στα ελληνικά πανεπιστήμια και βλέπουμε και αυτή την αθλειότητα που υπάρχει. Ευτυχώς το πανεπιστήμιο μας και εδώ έχει την πρωτοκαθεδρία. Είναι ένα καθαρό πανεπιστήμιο, χωρίς να υπάρχουν διάφορες αισθητικές παρεμβάσεις που οδηγούν, ας πούμε, σε μια εικόνα αθλειότητας.
Μάλιστα, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να τρέξουμε πολύ μακριά. Ακόμη και στο χώρο της Χαλκιδικής πηγαίνουν εκεί στην γενέτειρα του Αριστοτέλη πολλοί ξένοι τουρίστες και βλέπουν πώς και πού δίδασκε ο μεγάλος δάσκαλος και φιλόσοφος. Αυτό θα μπορούσαμε έτσι σε μια μεγένθηση να το δούμε για την σύγχρονη Ελλάδα και να μπορούσε ακριβώς η σύγχρονη Ελλάδα να προσελκύει φοιτητές, σπουδαστές από όλο τον κόσμο.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στο ζητούμενό μας και θα μπω κατευθείαν στο κρίσιμο ερώτημα. Σε αυτό το Brand Fair που φάνηκε από την αρχή, ήδη από τις παραμονές των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, αυτό λοιπόν το Brand Fair μεταξύ κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως ξέρετε και όπως και εσείς ο ίδιος έχετε πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως που την πληρώνει, όχι κάποιες τρίτες χώρες ή οι Αμερικανοί ή κάποιοι άλλοι, ή οι Κινέζοι, μάλλον εκείνοι βγαίνουν και κερδισμένοι.
Οι Αμερικανοί κερδίζουν και βεβαίως κερδίζει και η Ρωσία, έτσι.
Ακριβώς. Σε αυτό το Brand Fair όμως, και θα δούμε ίσως και από το πόσο έχει κερδίσει τους προηγούμενους μήνες η Ρωσία, ίσως έχει και μια δεξαμενή πλέον, ώστε να μπορεί να χειρίζεται τα πράγματα και τις καταστάσεις και πιο άνετα. Θα μας το πείτε εσείς. Σε αυτό λοιπόν το Brand Fair μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, κυρίως για τα ενεργειακά, ποιος βλέπετε αυτή τη στιγμή να είναι κερδισμένος σε αυτό το λεπτό του παιχνιδιού?
Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Καταρχήν να πούμε το εξής. Έτσι, η κρίση στην Ουκρανία που ξεκίνησε με την εισβολή βέβαια το Φλεβάρι δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Η Ρωσία, ενώ υπήρχαν οι συμφωνίες το 2014, άρα νομοτελειακά ξέραμε τι περίπου θα συμβεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, απέναντίας την αύξησε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, όπως λέτε, που έρχεται να επιβάλλει κυρώσεις.
Δηλαδή αυτό το θέτεται ως οξύμορο σχήμα. Πώς η Ευρώπη.
Δεν έκανε καμία προετοιμασία για αυτό το πράγμα, να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση.
Αντιθέτως
την αύξησε. Να θυμίσω βεβαίως και τη μεγάλη ενεργειακή εξέταση από τη Γερμανία. Να θυμίσω βεβαίως και τον κύριο Σρέντερ και την ιδιαίτερο ρόλο που έχει σε μια εταιρεία φυσικού αερίου εκεί στη Ρωσία κτλ.
Άρα υπονοείται ότι δεν ήταν μόνο στρατηγική επιλογή της Γερμανίας που έσυρε.
Ήταν και οικονομική επιλογή σε προσωπικό, εθνικό επίπεδο, κυβερνητικό, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Δεύτερον, επιβάλλει κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις δεν έπληξαν τη Ρωσία. Έπληξαν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα και κύριοι. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, βλέπετε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή αποκερδένει πάρα πολλά, έχει αυξήσει το ΑΕΠ της, το ρούβλι γίνεται δυνατό νόμισμα, το ευρώ για πρώτη φορά έπεσε στα 0,99 δολάρια. Κατρακυλιάει δηλαδή. Άρα λοιπόν ο μεγάλος χαμένος μέσα από αυτή την κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βγαίνουν και αυτές ωφελημένες, γιατί χωρίς να έχουν έτσι ιδιαίτερες απώλειες για τον εαυτό τους, έρχεται πλέον τώρα να δώσουν υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή, να προμηθεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, το οποίο βεβαίως είναι όπως ξέρετε, είναι και πολύ πιο ακριβό.
Και σπέβδουν η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν δεξαμενές για υγροποιημένο αέριο.
Εδώ βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα, ξέρετε. Βγαίνει υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ και προειδοποιεί και λέει: προσέξτε, καλό είναι να κρατήσουμε αυτό το αέριο που έχουμε για εμάς, γιατί δεν θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ας πούμε, κιόλας. Υπάρχει ένα αυτό πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε κιόλας αυτή η Βαβέλ που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πανσπερμία κτλ. Ο άλλος για Χίο Τράβιτζε και άλλος για Μετιλίνη. Πάει ο Σόλτ στον Καναδά να βρει LNG και υδρογόνο από το Τριντό. Ο Μακρόν κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, πηγαίνει στην Αλγερία για να βρει φυσικό αέριο. Δηλαδή γίνεται αυτό το αλυσβερίσι. Να θυμίσω δε ότι στη λογική της απανθρακοποίησης, επειδή το φυσικό αέριο ήταν πιο καθαρή πηγή ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως ενώ υπήρχε μια ιστορία, πήγαμε και κλείσαμε και ειδικά να πάμε για το θέμα, γιατί κυρίως, ξέρετε, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα ίσως που υφίσταται τη μεγαλύτερη κρίση σε σχέση από αυτό το φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί είναι η Ελλάδα. Κλείσαμε λοιπόν, βιαστήκαμε εμείς, όταν είχαμε ένα βάθος δεκαετίας, να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία μας. Λοιπόν, αυξήσαμε ουσιαστικά.
Σε αυτή την εκπομπή το τονίζουμε κάθε μέρα για τα λιγνητορυχεία.
Σε φυσικό αέριο. Και βεβαίως, κύριε Λαδιανέκη, πρέπει να τα λέμε. Δημιουργήθηκε αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας. Και εμείς βάλαμε 100% εξαρτήσαμε τις τιμές έτσι, από αυτό το χρηματιστήριο. Εν άλλες χώρες ήταν στο 29%. Το αποτέλεσμα βλέπετε να έχουμε αυτή την εκτόξευση των τιμών. Να έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα, αλλά και κατά δήλωση κορυφαίου υπουργού και την ποιοτικότερη κιλοβατόρα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει μια απίστευτη εσχορκέρδεια. Κάποιοι κερδίζουν πάρα πολλά από αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σύνθετο και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πόσο πολύ σύνθετο είναι. Να αναφέρω το εξής, έτσι. Χθες ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ ότι μειώνει κατά 100.000 βαρέλια την παραλογή του ημερησίως.
Αυτό,
γιατί το κάνει αυτό
με ποιο γνώμο να είναι.
Για να κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου, κύριε.
Μα θα τις κρατήσει όμως υπερψηλά τώρα, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει και μια τέτοια. Άρα, λοιπόν, κερδίζουν οι Άραβες, κερδίζει η Ρωσία, κερδίζει η Κίνα. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της επιστημικής κρίσης. Επαναλαμβάνω, αν βάζουμε μια επικεφαλίδα, είναι αυταπόδεικτο αυτό πλέον. Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή, κατεφημισμόν Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί πραγματικά και αποδεικνύεται βέβαια αυτό που λέμε όλοι, ότι υπάρχουν ανάξιες ηγεσίες σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαχειρίζονται τρισάθλια, έτσι, αυτή την πολύ σοβαρή κρίση.
Λέτε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Χθες προέκυψε και κάτι ακόμη που νομίζω ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο την Ρωσία. Όπως μάθαμε, η Κίνα πλέον και επισήμως θα πληρώνει τις προμήθειες σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία είτε στο τοπικό νόμισμα είτε στο ρούβλι. Έτσι, άρα και μια παράκαμψη νέα του δολαρίου.
Είναι και η μάχη ακριβώς του νομίσματος. Να θυμίσω ότι η Βρετανία ήταν η υπερδύναμη μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τους δύο πολέμους και τις κρίσεις υποχώρησε λοιπόν η Στερλίνα, είχαμε κατρακύλα της Στερλίνας και γι' αυτό αναδύθηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή, να θυμίσω βεβαίως και την κρίση την πετρελαϊκή το 1973-1974, αν θυμάστε, και τότε την έσωσε το πετροδολάριο. Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε και, και αυτόν τον πόλεμο, όπως λέτε πολύ σωστά επισημαίνετε κύριε Λαδιανέ, γιατί η Ρωσία, η οποία επαναλαμβάνω, εγώ δεν θα πω στο νομικό κομμάτι ότι είναι παράνομη εισβολή που πράγματι είναι με βάση το διεθνές δίκαιο κλπ. Η ουσία είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Υπάρχει ένας, όπως είχαμε τον ψυχρό πόλεμο, θα λέγαμε υπάρχει ένας αφανής παγκόσμιος πόλεμος κυριαρχίας. Η Κίνα έχει στόχο μέχρι το 2040 και νωρίτερα να είναι πρώτη οικονομικά, τεχνολογικά, στρατιωτικά. Λοιπόν, δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το έχει, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Κίσιντζερ, το έχει πει ο Μπουκάναν, το έχει πει ο Μερσάιμερ, το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στρέφουν τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Έρχονται λοιπόν να γίνονται πληρωμές, όπως λέτε, σε τοπικό νόμισμα, σε ρούβλια. Λοιπόν, θα υποχωρήσει και το δολάριο. Σας είπα ότι το ευρώ έχει υποχωρήσει κάτω από το δολάριο. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί ξέρετε, τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στην οικονομία. Αν λοιπόν αρχίσει να έχει πτώσει και το δολάριο, λοιπόν, στο Διεθνές Χρηματιστήριο, σε σχέση όπως το ευρώ ούτως ή άλλως κατρακυλά, αντιλαμβάνεστε ότι μορφώνονται νέα δεδομένα και θα δημιουργήσουν και ζητήματα. Κρατήστε.
Νέα δεδομένα με φυγόκεντρες, έτσι όπως το περιγράφετε, φυγόκεντρες δυνάμεις και ενίσχυση της περιφέρειας.
Υπάρχει και ένα μεγάλο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο όπως ξέρετε το ελέγχει και η Κίνα. Έτσι, έχουμε και ο οικονομικός πόλεμος. Υπάρχει το θέμα του επισιτισμού που δεν μιλάει κανείς. Και σας λέω και πάλι, δυστυχώς, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια λογική πλέον πραγματικά. Υποτίθεται το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, η θήκη του Μάστριχ, ήταν ότι υπάρχει μια κοινή πολιτική. Και βλέπετε λοιπόν σε αυτή την πολύ σοβαρή κρίση, αντί να λειτουργούμε ενοποιητικά όπως λέτε, λειτουργούμε με φυγόκεντρες δυνάμεις. Βγαίνει η Πολωνία και λέει παιδιά, εγώ έχω 100% τις αποθήκες μου γεμάτες, δεν δίνω σε κανέναν. Λοιπόν,
κανονίστε εσείς για λογαριασμό σας. Επειδή δεν έχουμε ανεξάντλητο χρόνο και επειδή προσετέθη μόλις χθες ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος μπορεί και πάλι να επηρεάσει εκτός των άλλων και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία τώρα μην τα ξεκινήσουμε να τα πιάνουμε γιατί είναι άλλη τεράστια ιστορία. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας, το γνωρίζετε ήδη. Χθες λοιπόν, από εκεί που δεν το περίμενε κανένας, βγήκε ο Ιταλικός κολοσσός η Eni και επανέφερε μάλιστα με τεχνοκρατικούς και αυστηρά χρονοδιαγράμματα, έτσι, την λύση του EastMed, ο οποίος EastMed κακώς, κάκιστα από ορισμένους παράγοντες που θέλανε φυσικά το δικό τους κέρδος, είχε παρακαμφθεί τους προηγούμενους μήνες και τα τελευταία χρόνια και μιλάμε για τον EastMed, ο οποίος θα φέρνει αέριο από το Ισραήλ κυρίως, από την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω Κύπρου και Ελλάδας, Ιταλίας, προς την Ευρώπη. Αυτό το project, με χρονικό ορίζοντα μάλιστα από τα χείλη της Eni 2025, ήρθε στην επιφάνεια. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτό το project, αλλά και ο παράγοντας Τουρκίας μέσα σε αυτό το project?
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένας παίκτης εδώ στη γειτονιά μας, θεωρεί τον εαυτό της περιφερειακή υπερδύναμη. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση, δεν μπορώ να το αναλύσω βέβαια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γεγονός είναι πάντως ότι εγώ είμαι από αυτούς που δηλώνω δημοσίως ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα μέσα από αυτή την κρίση, λοιπόν, να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτή τη συγκυρία εποφελία των εθνικών μας συμφερόντων. Και αναφέρατε πολύ σωστά το παράδειγμα του EastMed. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί αναφέρατε το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει μια πολλαπλάσια φορτία ισχύως σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την έκτασή του. Και αυτό είναι προφανές για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η στρατηγική σημασία που υπήρχε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είχε διαραγεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι προσπαθεί πλέον ο Ερντογάν, ο οποίος για μια ακόμη φορά η Τουρκία παίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, όπως είδαμε. Δηλαδή και από τη μια μεριά κοιτάει προς τη Ρωσία και υποτίθεται προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση με το Ισραήλ, προσπάθησε να αναστείλει αυτή την ενέργεια, τη δημιουργία του EastMed, mm-hmm. που πραγματικά θα έδινε μια υπεραξία στο διεθνές υποσύστημα, που εγώ θεωρώ ένα από τα στρατηγικότερα, όχι στρατηγικότερα, τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, εγώ προσυπογράφω αυτά που λέτε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, γι' αυτό και βλέπετε ότι η Τουρκία, επειδή ακριβώς δεν έχει τι άλλο να κάνει, έρχεται προς τα εδώ και κάνει όλες αυτές τις απίστευτες δηλώσεις και τα λοιπά πλέον, γιατί αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δυστυχώς, το πρόβλημα είναι ότι εμείς μάλλον, σαν Ελλάδα εννοώ, δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα γενικότερα και δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε μια μακροπρόθεσμη που δεν το είχαμε ποτέ εθνική στρατηγική για να εξυπηρετήσουμε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Καλό είναι να λέμε ότι είμαστε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό είναι να υπηρετούμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό είναι να υπηρετούμε τα συμφέροντα του συμμάχου μας, εάν υπηρετήσουμε και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, κύριε Λαδιανέμου.
Βάζουμε μία άνω τελεία με αυτή την κουβέντα που είπατε. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή την κουβέντα μας. Ελπίζω με θετικές εξελίξεις. Προς το παρόν, καθώς μιλούσαμε για χρήμα, για το χρήμα γίνονται τα περισσότερα από αυτά, κύριε Βασιλιάδη, άλλωστε, αφού σας ευχαριστήσω, πάμε στους Dire Straits και στο Money for Nothing. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.